ilanga ukuze imuli yakwaMgabe ibe lomunye wabo kungela abanye abantu abangenelayo. Ngokunjalo njengoba singayisibo bemuli yakwaMgabe, asila ndlela esingaphatheka ngayo kuleli langa. Idolobho laseVictoria Falls kuvele kufanele lihlale lihlanzekile imihla yonke, akudinga ukuthi kuze kube le birthday yomuntu futhi lize likline. Labo abalizwe layo ukuthi idolobho lelika lisahlanzekanga kumele lihlanze, kufuze bakwenze lokhu kungenani ukuthi i-birthday kabani, kube yinto nje abayenzayo ngoba benakekela idolobho eliyindlela ekuletha imali elizweni kangako. Okwesibili, lokho kokuthi kule mbali lezenzo esizenziwe ngubaba uMgabe ezizo ezingane ziyakhanga abantu abatsha ukuthi basondele kuye, akusela ngitsho lento eyodwa esisele kathesi kulokho esingathi yilegasi kababa uMgabe engakhuthaza abantu ukuthi bathi thina sifisa ukuba njengaye. Nxa kuyukuthi kulabantu abatsha abakhona elizweni abathi namhlanje nxa bekhangela ubaba uMgabe ngendlela aphathe kubi ngayo ilizwe, ngendlela ahlukumeze ngayo abantu, ngendlela aseswele lokuthi engenzani umkhonomi ufiwa kangaka ehlele esihlalweni kungelanto ayenzayo, then amadlozi kukhanya asiphambukele njengelizwe.
Kuya kuthiwe usebenzisa imali eningi, kodwa lona ibandla lezanu PF lithi hayi imali le iyavela kubosomabhizimusi labo bonke nje ababathandayo.
Kungamanga luhlaza joko ukuthi kule mali evela kubosomabhizinisi ukuthi isekele lolu hlelo. Iyabe iyimali evela kubosomabhizinisi abanjani ezahlawula amapholisa wonke wona lawana angamakhulu esasiwabone esiya kubhedle kaMgabe ihlawulele amasotha lezimota zayo fiweli nenye imali yokugcina kuthi izimota zingafanga, lokho okuthiwa i-repair. Kuyabe kuyimali evela ngaphi yonke leyo, kulamasosha, kulamapolisa, kulama-CIO. Siyakwazi ukuthi lezinye ingatsha zikahulumende lazo futhi ziyafuqelwa ukuthi ziye khonapho. Izikolo kuzasetshenziswa amatafula lezitulo zezikolo khonapho, ngosomabhizinisi baphi abake bayizibhadala zen lezi zikolo? Ungakhangelisisa la makhansili ayiwo lapho kuza kwenzala khona i-birthday leyo, kukhona indlekwa abalazo.